วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องนิ้วล็อกภัยเงียบที่เกิดขึ้นได้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะท่านเคยมีอาการนิ้วล็อกไหมคะและเมื่อนิ้วล็อกจะทำยังไงคะ
ตอนเป็นล่ะคะคือมีอาการนิ้วตึงอะค่ะตื่นมาใหม่ๆจะงอนนิ้วไม่ค่อยได้แต่ระยะที่เป็นแรกๆนี่คือก็จะพอได้บ้างค่ะพอเป็นสักประมาณ2ปีก็จะค่อยงอนนิ้วมีคือจะกำนิ้วไม่ค่อยได้ค่ะพอกำเข้าไปได้ก็จะเหยียดไม่ออกเป็นประมาณอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะคะครั้งแรกเลยเป็นเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วโป้เป็นค่ะแล้วพอเป็นไปนานๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นหมดทั้ง5นิ้วทั้ง2ข้างตอนนี้ก็มีคนแนะนำพวกนักวิชาการพวกหมอพวกคนรู้จักเขาจะแนะนำบอกว่าให้ใช้นิ้วมือเนี่ยใช้น้ำอุ่นแล้วก็ดักทุกเช้าแต่ทำแล้วมันก็ไม่ได้ผลสุดท้ายคนมีท่าก็ต้องไปผ่าตัดเพราะว่าจับอะไรไม่ได้คือจับแล้วของสุดมือเพราะเราคำไม่เข้าค่ะตอนผ่าตัดนี่ก็จะให้ฉีดยาที่นิ้วมือให้ชาแล้วก็ใช้มีดผ่าตัดกรีดแล้วก็ตัดบริเวณนั้นเห็นก็บอกว่ามันเป็นคล้ายๆที่เป็นลักษณะเหมือนเอ็นหรือพังผืดแข็งประมาณนี้ค่ะเขาก็เฉือนทิ้งพอเฉือนเสร็จปุ๊บระหว่างที่ทำเนี่ยคุณหมอจะให้เรากำมือดูว่าขนาดนี้กำได้ดีไหมเส้นซึงไหมยึดไหมถ้ายังเป็นอีกคุณหมอเขาก็จะกรีดไปเรื่อยๆค่ะจนเรารู้สึกว่ามันดีแล้วคุณหมอถึงจะเย็บแล้วก็ทำแผลหลังจากนั้นคือกลับบ้านก็แค่ทานยาแก้ปวดแล้ว9วันก็ตัดไหมก็ใช้ได้เลยค่ะไม่มีอะไรได้ประมาณสัก 4-5 เดือนก็เริ่มมีอาการใหม่อะค่ะทีนี้จะไปผ่าตัดอีกก็เบื่อแล้วเพราะผ่าตัดมา2ข้างนี่ต้อง6นิ้วรู้สึกมันถอดใจแล้วไม่อยากจะทำก็เลยปล่อยทีนี้มีอยู่วันนึงก็มีคนรู้จักกันนะคะเป็นอาจารย์เขาบอกว่าเอางี้แล้วการลองไปซื้อจมูกข้าวสาลีมาทานคือของเขาเนี่ยเป็นอยู่ข้างนึงแล้วเขาไปผ่าตัดมาแล้วเขาก็เป็นอีกมือนึงอีกฝั่งนึงค่ะทีนี้เขาไม่อยากผ่าตัดก็เลยซื้อจมูกข้าวสาลีมาทานค่ะแล้วเขาดีขึ้นแต่ของดิฉันเนี่ยทานแล้วไม่ได้ผลไม่ได้ผลก็เลยคือปล่อยไปเรื่อยๆจะมีอยู่วันนึงรู้สึกอาการไม่ค่อยจะดีแบบเหมือนกับคนเป็นใบทองค่ะก็เลยไปซื้อข้าวคล้องมาทานคราวนี้ได้ผลกว่าก็คือไม่เป็นอีกเลย
ท่านผู้ฟังคะอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเมื่อเราใช้งานหนักเกินกำลังโดยไม่ได้พักหรือว่าไม่ได้ดูแลรักษาเลยเนี่ยก็มักจะเกิดอาการผิดปกติและมีอาการบาดเจ็บตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิ้วมือของเรานี่แหละค่ะซึ่งเป็นอวัยวะส่วนสำคัญเราต้องใช้ทำงานเป็นประจำใช่ไหมคะอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่านิ้วล็อกขึ้นมาได้อาการนิ้วล็อกเกิดขึ้นได้อย่างไรรายการรักสุขภาพในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงสาเหตุและอาการของนิ้วล็อกการปฏิบัติตนเมื่อนิ้วล็อกการรักษารวมทั้งการป้องกันเพื่อไม่ให้นิ้วล็อกนะคะทางรายการได้เรียนเชิญอาจารย์เนชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดในเรื่องนิ้วล็อกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เนชนก
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะอาการนิ้วล็อกเนี่ยเป็นยังไงคะ
ก่อนจะพูดถึงอาการนะ
คะ
เรามารู้จักนิ้วล็อกสักนิดนึงนะคะจริงๆแล้วโรคนิ้วล็อกเนี่ยจะมีชื่อนึงนะคะก็คือโรคนิ้วเหนี่ยวไกปืนจะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยพอนึกภาพออกได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็คือนิ้วเนี่ยจะเกิดจากการอักเสบของเยื่อหุ้มเส้นเอ็นนะ
คะ
งอนิ้วตรงบริเวณฝ่ามือตรงตำแหน่งโคนนิ้วเลยนะคะในลักษณะที่คล้ายๆว่ากำลังเหนี่ยวไกปืนนะ
คะ
เหมือนชื่อโรคที่อีกชื่อหนึ่งเลยนะคะเวลาเหยียดนิ้วเนี่ยก็จะเหยียดไม่ออกเหมือนโดนล็อกนะคะแต่กำมืองอนิ้วได้นะคะแต่ว่าไม่ได้กำสุดเลยนะคะได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะคะซึ่งการเป็นเนี่ยโรคนิ้วล็อกเนี่ยก็อาจจะเป็นทุกนิ้วเลยก็ได
้
หรือเป็นบางนิ้วก็ได้แล้วแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเขามีอาการเจ็บหรือว่าลักษณะการทำงานที่เขาทำเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะคะดังนั้นเนี่ยอาการรุนแรงส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดตอนเช้าเช้าหรือเวลาที่มีอากาศเย็นเย็นนะคะ
ค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้นิ้วทำงานด้วยเป็นคนกลุ่มไหนบ้างคะอาจารย์
ใ จริงๆแล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงน
ะคะ
เพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงทำงานในลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะก็คืองานที่ต้องใช้มือทำงานหนักเช่นหิ้วตะกร้าจ่ายตลาดไปช้อปปิ้งถือถุงพลาสติกถุงหิ้วอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ประมาณ
ข้อนิ้ว
ข้อนิ้วตั้งแต่คนนิ้วหิ้วนะคะจะอยู่ในลักษณะนั้นย
ิ
่งถ้าช้อปปิ้งนี่ช้อปเพลินเราก็ถือนานเลยนะคะหรือว่าการใช้การบิดผ้าแรงๆนะคะการใช้มีดทำอาหารเวลาจับมีดเนี่ยต้องกดใช้แรงกดนะคะถ้าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นงานสวนค่ะใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้อะไรพวกนี
้
ต้องออกแรงในการบีบนะกดให้กิ่งไม้มันตัดได
้
ต
ั
ดมันขาดนะคะกีฬาก็มีเช่นตีกอล์ฟนะคะต้องจับไม้แน่นๆ นะคะตีลูกแรงๆนะคะแบดมินตันอย่างเงี้ยต้องใช้สองแขนเหวี่ยงเลยจับไม้ก็จะจับแน่นๆ
ค่ะ
นะคะก็จากลักษณะงานที่ต่างกันเนี่ยตำแหน่งนิ้วที่จะถูกล็อกมันก็จะต่างกันด้วยนะคะยกตัวอย่างถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์นะคะเป็นตำแหน่งนักบริหารส่วนใหญ่เนี่ยงานส่วนใหญ่ก็คือการเขียนหนังสือ
ค่ะ
นะคะตำแหน่งล็อกส่วนใหญ่จะเป็นนิ้วโป้งขวาเพราะเราใช้เขียนหนังสือนะคะใช้กดปากกานานๆเขียนทั้งวันเซ็นชื่อทั้งวันอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นแม่บ้านนะคะต้องไปจ่ายตลาดต้องซักผ้าต้องทำงานบ้านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นนิ้วชี้ซ้ายแล้วก็นิ้วชี้ทางด้านขวาเพราะว่าเวลาเราหิ้วของเราทำงานพวกนี
้ข้างที่ถนัด
ข้างที่ถนัดแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปลงที่นิ้วชี้มากกว่าเวลาหิ้วเนี่ยมันก็จะไปโดนนิ้วชี้มากกว่าน
ะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกว้างๆที่เสี่ยงจะเป็นโรคนิ้วล็อกก็คือแม่บ้านนะคะ
เป็นแม่บ้านนะคะ
แล้วก็บางคนอาจจะเป็นผู้ที่ทำงานฝีมือนะคะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงทั้งวันเพื่อให้งานเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้เราก็ทราบถึงกลุ่มใหญ่ๆแล้วและสาเหตุนะคะอาจารย์สาเหตุสมมติว่าเราต้องทำงานใช้นิ้วบางนิ้วมากเกินไปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุด้วยใช่ไหมคะ
แน่นอนค่ะตรงนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เราเรียกง่ายๆเป็นการทำงานซ้ำซาก
ค่ะ
นะคะที่ต้องใช้ฝ่ามือหรือว่านิ้วมือเนี่ยทำงานหนักมากเกินไป
ค่ะ
การยกการแบกการหิ้วการถือทั้งหมดเลยนะคะก็การทำงานซ้ำซากเหล่านี้เวลาเราทำงานเราก็จะเมื่อยมือ
ค่ะ
เมื่อยมือแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆว่ากล้ามเนื้อมันอักเสบละเราทำงานซ้ำซากอีกก็จะไปทำให้มันเจ็บมากยิ่งขึ้นนะคะก็หลักๆแล้วก็คือเป็นการอักเสบของเส้นเอ็นแล้วก็ปลอกเส้นเอ็นที่ใช้ในการงอนิ้วการเคลื่อนไหวของนิ้วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณโคนนิ้วนะคะพอมันอักเสบขึ้นเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างเส้นเอ็นหรือว่าพังผืดขึ้นมานะคะให้มันหนาตัวขึ้น
ค
่
ะ
แล้วก็เราหิ้วบ่อยๆมันก็สร้างพังผืดขึ้นมาเลยก็ให้มันเป็นลักษณะหิ้วไปเลยจะได้ไม่ต้องยืดเป็นแบบอื่นนะคะอันนี้เป็นแค่ว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายมันเข้าใจมันก็เลย
ตามอัตโนมัติ
ใช่ไหมคะเป็นอัตโนมัตินะคะทีนี้เนี่ยพอเราเลิกทำงานละอยากจะเหยียดนิ้ว
ค่ะ
มันสร้างพังผืดไปแล้วนะคะเวลาเหยียดนิ้วเราก็จะเหยียดไม่ออกละนะคะอันนี้ก็คือเป็นการอักเสบของเส้นเอ็นแล้วก็ปลอกเส้นเอ็นนะคะอันนี้เป็นกลุ่มรวม
ๆค่ะ
นะคะ
ค่ะอาจารย์คะคราวนี้อาการเนี่ยนอกจากจะรู้สึกว่าตัวเองเหยียดนิ้วได้ไม่เต็มที่แล้วเนี่ยจะมีความเจ็บหรือว่าจะสามารถทำงานหยิบจับอะไรได้เหมือนปกติไหมคะ
ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับระยะของโรคด้วยว่าเราเป็นมากเป็นน้อยนะคะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ย อาการนิ้วล็อกก็จะมีอาการปวดบริเวณคนนิ้วนะคะแล้วก็เวลาจะกำก็กำไม่ถนัดนะคะเวลาจะเหยียดนิ้วออกก็เหยียดออกไม่ได้ต้องใช้มือช่วยนะคะ
ค่ะ
ซึ่งกลุ่มอาการนิ้วล็อกเนี่ยเขาก็จะแบ่งอาการตามโรคออกเป็น4ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกเนี่ยก็คือจะมีอาการปวดเป็นหลักนะคะปวดบริเวณโคนนิ้วปวดมากหรือปวดน้อยก็แล้วแต
่
นะคะถ้าเอานิ้วไปกดบริเวณฐานนิ้วด้านหน้าเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกมีอาการอะไรเท่าไหร่ก็คือจะรู้สึกปวดแค่นั้นเองนะคะระยะที่2จะมีอาการสะดุดด้วยคือคล้ายๆว่าอาการปวดมากขึ้นจะขยับนิ้วก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่คือจะเป็นมากกว่าระยะแรกสักนิดนึงนะคะจะรู้สึกเหมือนแบบมันติดๆขัดๆนะคะจนรู้สึกได้เลยนะคะว่านิ้วมันใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมนะคะพอระยะที่3จะมีอาการล็อกแล้วค่ะมันจะเริ่มล็อกแล้วนะคะก็คือนิ้วงอลงไปแล้วเนี่ยจะติดจนไม่สามารถเหยียดนิ้วออกมาเองได้ต้องเอามืออีกข้างมาแกะ ส่วนใหญ่ถ้าเราเคยเห็นคนอายุมากๆคนสูงอายุเขาจะเหยียดได้ไม่เต็มที่ต
้
อง
ใ
ช้มือมานิ้วมา
อีกมือนึงมาช่วย
นะคะจนเราคิดว่าอาการแบบนี้เป็นสำหรับคนอายุมาก
ๆ
แต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นอาการของอาการนิ้วล็อกเพราะคนสูงอายุเขาจะทำงานค่อนข้างเยอะนะคะคนสมัยก่อนนะคะพอระยะที่4เนี่ยจะมีอาการอักเสบบวมมากทีเนี้ยจะปวดตลอดเวลาปวดจนทนไม่ไหวนะคะอันนี้จะค่อนข้างรุนแรง
ค่ะ
กำก็ไม่ได้กำก็ปวดเหยียดก็ปวด
ท
ีนี้ทำงานอะไรไม่ได้แล้วค่ะต้องไปหาหมอแล้ว
ถ้าอย่างนั้นนะคะสมมุติว่าเรายังไม่มีโอกาสไปหาหมอเวลาเรามีการเจ็บปวดอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยเราควรจะทำยังไงคะในเบื้องต้นที่ไม่ไปทำให้เขาอักเสบมากยิ่งขึ้น
ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเริ่มมีอาการนะคะเริ่มมีอาการนิ้วล็อกแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่จำเป็นเลยคือต้องไปพบแพทย์เลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในระยะไหนนะคะแต่ถ้าเราเริ่มมีอาการปุ๊บเราจะทำง่ายๆนะคะอย่าไปขยับนิ้วที่ล็อกเล่นมันเป็นอะไรขยับเล่นดูเนี้ยไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเริ่มมีอาการปวดเอาแช่น้ำอุ่นก่อนเลยนะคะไปแช่น้ำอุ่นน้ำอุ่นนะคะอย่าน้ำร้อนนะคะเอาน้ำอุ่นมาผสมกันแต่ว่าน้ำอุ่นจัดสักนิดนึงนะคะก็แช่น้ำอุ่นแล้วค่อยๆกำค่อยๆแบเบา
ๆ
นะคะแล้วถ้าสมมติว่ามันเริ่มเคลื่อนไหวคล่องขึ้นก็แสดงว่ามันอาการ
เริ่มดีขึ้น
แล้วไม่ได้หมายความว่าก็ไปทำงานหนักเหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเรื่องการหิ้วของอย่าหิ้วของหนักอย่ายกของหนักแต่ถ้าเราอาชีพแบบนี้เราต้องทำไงดีนะคะก็อาจจะเป็นหาผ้ามาลองใช้เครื่องทุ่นแรงได้ไหมนะคะเพื่อลดภาระที่นิ้วจะต้องรับแรงหนักๆนะคะถ้าเป็นนักกีฬาตีกอล์ฟจะแข่งแล้วไม่ให้จับไม้กอล์ฟก็ไม่ได
้
นะคะก็ต้องเป็นใส่ถุงมือแทนเพื่อลดแรงปะทะหรือแรงปะทะที่มันจะเกิดขึ้นเวลาเราเหวี่ยงไม้กอล์ฟอะไรพวกเนี้ย
ค่ะ
นะคะจะสังเกตได้ว่าวิชาขอโทษนะคะกีฬาเทนนิสจะเห็นได้ว่าด้ามจับมันจะนิ่มๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะหาอะไรไปพันไว้ให้มันนิ่มให้มันนุ่มๆนะคะแรงที่เขาใช้จับหรือว่าต้องออกแรงไปเนี่ยที่จะกระทบกับนิ้วเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อีกอย่างคือไม่ควรได้กอล์ฟนานๆนะคะกีฬาก็เล่นแต่พอประมาณนะคะทีนี้สำหรับกลุ่มของงานช่างนะคะหรือว่างานสวนก็จะมีอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงพวกเลื่อยไขควงค้อนอะไรพวกนี้กรรไกรต่างๆเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นว่าเขาหาผ้าไปพันเราตัวอาจารย์เองก็เคยทำไมเขาต้องไปพันนะคะถ้าพันให้มันช่องมันเล็กกว่าเดิมจริงๆเอ๊ะทำไมต้องไปพันให้มันเล็กกว่าเดิมจริงๆแล้วเขาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะคือเวลาเขาทำงานนานๆเนี่ยการบาดเจ็บของเขาก็จะน้อยลงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการหาถุงมือมาใส่หรือว่าใช้ผ้าหรืออะไรที่มันนิ่มๆเนี่ยหุ้มตรงที่เราจับเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยได้นะคะสำหรับงานที่เราต้องทำนานๆทำต่อเนื่องนานๆนะคะมือเราจะเมื่อยเราสังเกตง่ายๆค่ะถ้าเราทำงานอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกเมื่อยมือเนี่ยแสดงว่ามันบอกว่าอยากจะพักแล้วนะให้ฉันพักสักทีนะ
คะ
เราก็ควรจะพักด้วยนะคะก็ทำงานประมาณ45นาทีเราก็ควรพักมือสัก10นาทีนะคะในระหว่างนี้เนี่ยเราก็แช่น้ำอุ่นก็จะทำให้มันเหมือนมันคลายเครียด
คลายนะคะ
เพราะว่ากล้ามเนื้อเราก็เครียดได้
ค่ะ
นะคะก็ไปแช่น้ำอุ่นนะคะควรจะแช่ทั้งเช้าและเย็นสำหรับคนที่เริ่มมีอาการนะคะการแช่เนี่ยต้องแช่ให้ท่วมข้อมือด้วยนะคะเพื่อว่าให้การอักเสบต่างๆเนี่ยมันผ่อนคลายลงนะคะนิ้วเราก็จะค่อยหายปวดขึ้นแต่ถ้าเราทำมาทั้งหมดแล้วไม่หายหรือว่ามันก็ยังปวดเหมือนเดิมยิ่งเป็นหนักขึ้นอันนี้ต้องแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์นะคะ
ค่ะ
เพราะว่าอันนี้เป็นอาการที่เราสามารถดูแลตัวเองได้นะ
คะ
ถ้าเราดูแลไม่ได้เราต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
ค่ะคราวนี้สำหรับคนที่มีอาการนิ้วล็อกเป็นประจำนะคะจนเรียกได้ว่าเป็นโรคนิ้วล็อกแล้วล่ะจะมีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ไหมคะอาจารย์ผ่าตัดหรือว่าอะไรได้ไหมคะ
ได้นะคะได้สามารถรักษาให้หายขาดได้หลายวิธีนะคะแต่อย่างก็เหมือนโรคอื่นๆนะคะรักษาแล้วให้หายขาดแล้วก็ไม่ควรทำปัจจัยเสี่ยงเพิ่มไปอีกนะคะทำหายแล้วกลับมาทำเหมือนเดิมอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันจะกลับมาเป็นได้อีกนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการรักษากันนะคะการรักษาตอนนี้มีหลายวิธีด้วยกันนะคะถ้าสมมติว่าตอนเริ่มแรกเราเพิ่งเริ่มมีอาการเพิ่งรู้สึกว่าเอ๊ะ เราทำดูแลตัวเองเนี่ยไม่ไหวแล้วก็หาหมอหมออาจจะให้ยามารับประทานก่อน
ค่ะ
นะถ้าเราไปเริ่มเป็นระยะแรกๆนะคะเพื่อลดอาการปวดแล้วก็ร่วมกับพักมือแช่น้ำอุ่นร่วมด้วยแต่ถ้าอีกวิธีนึงก็จะเป็นการทางกายภาพบำบัดเช่นการนวดเบาๆการประคบร้อนการออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายนิ้วนะคะคือเหยียดนิ้ว
ค่ะ
นะคะอันนี้มักจะได้ผลดีในระยะโรคในระยะแรกหรือระยะที่สองนะคะวิธีต่อมาก็คือเป็นวิธีฉีดสเตียรอยด์อันนี้จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากนะคะเพราะว่าสามารถใช้ได้ตั้งแต่ระยะแรกถึงระยะสุดท้ายเลยแต่ข้อเสียของมันคือมันรักษาได้แค่ชั่วคราวหมดฤทธิ์ยาก็เป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วค่อนข้างมีข้อจำกัดเยอะทีนี้วิธีสุดท้ายคือการผ่าตัดวิธีอื่นเอาไม่อยู่ละต้องผ่าตัดเลยนะคะตอนนี้เป็นวิธีที่รักษาที่ดีที่สุดในแง่ของไม่ให้โรคกลับมาเป็นอีกนะคะก็คือผ่าตัดเอาตัวที่มันเป็นพังผืดที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยเอาออกไปเลยนะคะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยตอนนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่2วิธีด้วยกันคือแบบเปิดกับแบบปิดแบบเปิดง่ายๆค่ะก็คือเหมือนผ่าตัดทั่วไปต้องทำในห้องนะคะห้องผ่าตัดนะคะมีการฉีดยาชาอะไรเนี่ยพอผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านได้นะคะก็จะมียาแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองไปให้แต่ถ้าเป็นผ่าตัดแบบปิดนะคะก็จะไม่มีแผลนะคะไม่มีแผลใช้เทคโนโลยีนิดนึงแต่มีผลแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าการผ่าตัดแบบปิดเนี่ยใช้ในระยะที่2ขึ้นไปเท่านั้นระยะแรกจะใช้ไม่ได
้
นะคะ
แบบปิดนี่แสดงว่าอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยต้องเล็กมากเลยใช่ไหมคะ
แน่นอนค่ะ
นะคะ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเขี่ยโดนเส้นเอ็นเส้นประสาทก็จะมีผลดังนั้นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดเยอะมาก
ค่ะ
นะคะ
คราวนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วอาจจะสงสัยว่ามีโอกาสเสี่ยงหรือมีอาการบางอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นนิ้วล็อกได้เนี่ยอาจารย์จะมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะ
ก็ขอแนะนำวิธีง่ายๆก่อนเลยแล้วกันนะคะคือการออกกำลังกายนะคะเอาแค่พอนิ้วก่อนก็ได้นะคะเช่นเรากำแล้วก็แบกำแบมือเนี่ยเป็นการบอกร่างกายว่ามือเราเนี่ยทำได้หลายหน้าที่นะไม่ใช่แค่งออย่างเดียวเราแบด้วยเรากำด้วยนะคะในช่วงที่บอกว่าทำงานไปสักพักนึงแล้วก็ให้พักนะคะก็อาจจะออกกำลังกายคือกำแล้วก็แบมือนะคะหรือว่าเอานิ้วโป้งเนี่ยมาแตะไล่นิ้วทีละนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยทำเป็นทำ10ครั้งทุกๆชั่วโมงอันนี้ก็ช่วยได้เพื่อให้นิ้วเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในหลายๆรูปแบบ
ก็คือนิ้วโป้งแตะในมือเดียวกันนะโป้งขวาก็แตะนิ้ว
ชี้
ที่มือขวาน
ิ้วชี้นิ้วกลางคือเป็นการเคลื่อนไหวนิ้วนะคะเป็นการบอกร่างกายนั่นเองว่านิ้วเราทำได้หลายหน้าที่หลายรูปแบบนะไม่ได้แค่งออย่างเดียวอย่างที่บอกเดี๋ยวมันจะได้เดี๋ยวมันล็อกเอานะคะหรือว่าเป็นการยืดกล้ามเนื้อก็ได้นะคะยกแขนระดับไหล่นะคะใช้มืออีกข้างนึงดันข้อมือให้ยกกระดกขึ้นลงนะคะแล้วก็เหยียดนิ้วไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน
ค่ะคราวนี้สำหรับปัจจุบันสำนักงานจะใช้คอมพิวเตอร์กันเยอะค่ะมีโอกาสที่จะเป็นโรคนิ้วล็อกไหมคะ
มีค่ะ
แล้วป้องกันไงคะอาจารย
์ที่สำคัญคือเราต้องเรื่องของการจัดวางตำแหน่งคอมพิวเตอร์ตำแหน่งเอกสารเก้าอี้โต๊
ะ
นะคะเพราะว่าแต่ละคนที่ทำงานเนี่ยสรีระต่างกันบางคนสูงบางคนเตี้ยนะ
คะ
แขนยาวแขนสั้นขายาวขาสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าโต๊ะเนี่ยระดับเดียวกันหมดเลยเรานั่งทำงานก็จะไม่เหมาะกับตัวคนของคนนั้นดังนั้นต้องมีการปรับนะคะตำแหน่งของแป้นพิมพ์เมาส์อะไรพวกนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าพฤติกรรมในการทำงานของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่แล้วสำหรับคนทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพราะไม่ได้ไปไหน
ค่ะต้องนั่งอยู่กับที่
ใช่จะค่อนข้างอันตราย
ค่ะวันนี้เราได้ทราบวิธีดูแลวิธีป้องกันวิธีการรักษานะคะแล้วก็สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนิ้วล็อกจากอาจารย์เนชนกเจริญสุขสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้ณโอกาสนี้นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะรายการนี้อัญชลีนาควิเชษบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการรักสุขภาพได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ